Latvijā ir zinātnieki, kas strādā pie tā, lai radītu materiālus, kas aizvietotu dažādus organismu audus. Viņu vidū arī Dagni un Jānis Loči, kuri izstrādā materiālu, kas aizvietojot kaulu, ne tikai nekaitētu, bet arī ārstētu. Un tas vēl nav viss. Pēc tam vēl arī pats izzust no organisma. Kas tie par materiāliem, jautāja vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošam pētniekam Jānim Ločam.
Tie ir tā saucamie biomateriāli, materiāli, kuri ir sadarīgi ar cilvēku organismu. Proti, ja cilvēku organismā ir kādi defekti, galvenokārt mēs pētam tieši kaulaudu defektus, tad mēs izstrādājam materiālus, kurus ir iespējams ievietot kaulaudu defektos, lai novērš šos defektus, lai reģenerētu kaulaudus, lai atgrieztu cilvēkam viņa kustību un funkcionalitāti. Tad šie materiāli varbūt no dažādiem. Tā populārākā ir kalcija fosfāti jeb hiroksilapatīts, tā ir keramika. Taču pēdējā laikā arvien populārāk kļūst un, lai uzlabotu mehāniskās īpašības, arī dažādi kompozīti, kas satur gan polimērus, gan arī keramiku, un arī tāds pasaules virziens ir šos materiālus vēl piedevām taisīt bio noārdošus, proti tas nozīmē, ka noteiktā laikā pēc gada diviem vai trījiem, cik tas ir nepieciešams, šie materiāli arī noārdās pazūd organismā, un viņu vietā izveidojās jauns kauls.
Bet tas vēl nav viss. Šajos materiālos vieta ir arī medikamentiem. Kāpēc un kā tos tur nogādāt, skaidro Rudolfa Cimdiņa Rīgas biomateriāla inovāciju un attīstības centra direktora Dagnī Loča.
Jebkurā šāda veida kaula aizvietojuša operācija ir saistīta ar ķirurģisku iejaukšanos. Nu, un rezultātā organisms reaģē, radot kaut kādas atgrūšanas mazliet reakcijas, iekaisuma reakcijas, nu, un lai to visu novērstu jau lokāli, nevis tā teikt bendējot visu organismu kopumā, tad šajos te kaula aizvietojušos materiālos mēs liekam iekšā antibiotikas, teiksim arī pretvēža zāles vai pretosteoporozes zāles, tādā veidā padarot tātad daudz funkcionālu šo materiālu. Viņš gan novērsīs iekaisumu, gan palīdzēs pret slimībām, kā arī pats materiāls pa sevi radīs to, ka jauns kauls veidosies. Var skatīties pēc tā, kā liek visas šīs antibiotikas, gan ievada intravenozī, gan dzerot. Un līdz ar to tās devas tiek aprēķinātas katram cilvēkam atsevišķi pēc svara, pēc kategorijas un pēc vajadzības.
Tātad zināmā mērā var teikt, ka biomateriāli katram pacientam tiek aprēķināti individuāli. Protams, ka arī šajā jomā neiztikt bez starptautiskas sadarbības. Latvijas pētniekiem ir no kā mācīties un iedvesmoties.
Nav iespējams gluži visu paveikt vienam pašam, un tas arī nepareizi, jo katrs cilvēks, katrs zinātnieks, katra zinātniskā grupa specializējās kādā noteiktā virzienā. Un arī mēs plaši sadarbojamies starptautiski, un mums pēdējā laikā ļoti pozitīvs ir bijis viens projekts, kas ir ERAF projekts Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības projektu un kapacitātes attīstību zinātnē un tehnoloģijās, kur ar šī projekta atbalstu mēs esam guvuši, teiksim tā atbalsts ir bijis gan projektu rakstīšanai, kad mēs varam atrauties no ikdienas darbiem un tieši pievērsties projektu rakstīšanai starptautisku projektu, kā arī mēs, mūsu kolēģi ir bijuši gan uz starptautiskām konferencēm ar šī projekta palīdzību, gan arī bijuši uz atsevišķiem sanāksmēm, mītiņiem, kur ir tieši apspriest atsevišķu projektu tēma, kuri tiks iesniegta starptautiskajās un Eiropas projektu pieteikumos. Nav jēgas katrā valstī izgudrot pa divriteni. Tad mums ir viena specializācija, kur mēs esam spēcīgāki, tie būtu šī kalcija fosfāti, hiroksilapatīta sintēze un keramikas izgatavošana, arī medikamentu ievietošana, savukārt citi ir spēcīgāki, piemēram, ar cilmes šūnām darbos vai arī, piemēram, ar kaut kādām modelēšanām un tā tālāk. Līdz ar to tad šī sadarbība ir nepieciešama.
Un cik tad tālu tas viss no pielietojuma pacientiem? Jebkurš šāda veida pētījums ir ilgstošs process, kas vispirms jāizmēģina laboratorijas traukā, tālāk dzīvniekos un tikai pēc tam cilvēkos.
Šobrīd tas viss notiek jau dzīvniekos. Atsevišķi pasaulē ir arī pētījumi jau arī klīniskie, bet jāņem vērā to, ka daži no šiem materiāliem, piemēram, noārdās vairāku gadu laikā. Līdz ar to tad šis viens eksperiments var ilgt vairākus gadus. Jūs izdarat eksperimentu, un tad vai nu šis suns vai aita, vai arī ja tas ir klīniskais, tad cilvēks, viņš dzīvo un uzturās, un šis pētnieks gaida vairākus gadus, lai ieraudzītu to rezultātu, vai ir vai nav.
Nu jā, pēc 3 gadiem tu paskaties, un varbūt, ka tomēr nav bijis rezultāts gaidītais, līdz ar to atkal paiet kāds laiks, kamēr tomēr izveido materiālu, kas būtu ar labākām īpašībām, atkal ievieto šajā pašā cilvēkā, jeb trusī, jeb aitā, nu, un atkal gaida šos 3 gadus un skaties, kas sanāks. Līdz ar to tas tāds ļoti laika ietilpīgs posms un darbs.
Lai arī ceļš ir tāls, biomateriāla joma attīstās ļoti strauji un praktiski pielietojuma rezultāti šajā nozarē nav ilgi jāgaida. Sandra Kropa, Latvijas Radio.